Krievijas aizsardzības ministrija šodien paziņojusi, ka tās karaspēks pilnībā kontrolē Avdijivkas pilsētu. Ukrainas aizstāvji to vakar pameta, lai izvairītos no aplenkuma. Avdijivkā mēnešiem ilgi notika kaujas. Ukraiņi apgalvo, ka Krievijas karaspēks tajās cieta pamatīgus zaudējumus. Krievijas armija tur esot zaudējusi vairāk nekā 47 tūkstošus karavīru, vairāk nekā 300 tanku un 5 lidmašīnas. Cietumā mirušā Krievijas opozīcijas līdera Aleksaja Navaļnija tuvinieki un sabiedrotie joprojām nezina, kur atrodas viņa mirstīgās atliekas. Varas iestādes to neatklāja. Tikmēr medijos izskanējis, ka Navaļnija līķis pārvietots jau vairākas reizes. Tagad tas it kā atrodoties slimnīcā Saļehardas pilsētā un vēl nav notikusi autopsija. Tāpēc joprojām nezināmi ir arī Navaļnija nāves iemesli. Kāda cilvēktiesību organizācija izpētījusi, ka divas dienas pirms Navaļnija nāves cietumu apmeklēja Krievijas federālā drošības dienesta aģenti. Viņi atvienoja vairākas video novērošanas kameras un noklausīšanās ierīces. Cilvēktiesību organizācija pieļauj, ka tas ir darīts, lai slēptu to, kas ar Navaļniju patiesībā notika viņa nāves dienā. Līdz šim teikts, ka Navaļnijs zaudēja samaņu un nomira pastaigas laikā. Divās dienās kopš Navaļnija nāves Krievijas pilsētās turpinās ziedu nolikšana un veidojas piemiņas vietas. Par to ir aizturēti vairāk nekā 400 cilvēki. Valdība līdz nākamā gada pavasarim varētu pagarināt ierobežojumu Krievijas pilsoņu ieceļošanai Latvijā. Ārlietu ministrija paudusi, ka Krievijas izraisītais drošības apdraudējums turpinās. Pat laban ierobežojums ir spēkā līdz 4. martam. To varētu pagarināt līdz nākamā gada 4. martam. Krāpnieki sākuši pielietot jaunu krāpniecības schēmu, kurā izmanto uzņēmuma Digital Turbine vārdu, tā brīdina valsts policija. Vairāki cilvēki saņēmuši īziņu, kurā uzņēmums piedāvā nopelnīt naudu, skatoties filmas. Bet pirms tam esot jāiemaksā depozīts. Tādā veidā tiek izkrāpta nauda. Kopš februāra sākuma Latvijā reģistrēti 26 šādi krāpniecības gadījumi. Tajos izkrāpti vairāk nekā 30 tūkstoši eiro. Krāpnieku aktivitāte šobrīd ir augsta, un policija aicina jebkādu saņēmto informāciju kritiski izvērtēt. Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki aizvien ātrāk atgriežas darba tirgū, tā secinājusi aģentūra. Pirms 2 gadiem cilvēki tika pie darba vidēji 158 dienu laikā. Bet pērn 114 dienu laikā. Un vēl, biatlonists Andrejs Rastor Gujevs šodien pasaules čempionātā izcīnījis sudraba medaļu 15 km sacensībās ar kopējo startu. Tas ir lielākais panākums gan Rastor Gujeva karjerā, gan arī Latvijas biatlona vēsturē. Par čempionu šodien kļuva norvēģis Juhannes Stīgnes B. Rastor Gujevs viņam zaudēja 15 sekundes. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 2 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Naktī būs pārsvarā mākoņains, bet nokrišņi nav gaidāmi. Dažviet vidzemē veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš ar ātrumu līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 6 līdz mīnus 1 grādam, bet valsts austrumos mīnus 14, mīnus 6 grādi. Arī rītdienā Latvijā būs lielākoties mākoņains. Vakarpusē dienvidrietumu rajonos gaidāms sniegs un slapišs sniegs. Pūtīs dienvidu, dienvidu austrumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 0 plus 2 grādi. Rīgā būs mākoņains un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidu puses vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā ap plus 1 grādu, bet laika prognoze otrā.